რადიო თავისუფლება FM 107.4
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
მოგესალმებით დღევანდელი უხილავი ფარდის სტუმარი მარიამ მაჩაიძეა, ბერლინში მცხოვრები ქართველი მევიოლინე, რომელიც ბერლინშივე სწავლობს. უკვე დაამთავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯულიარდის სკოლა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დიპლომით. ამჟამად შარშანდლიდან სწავლობს ჰანს აიზლერის მუსიკალურ სკოლაში, როგორც გითხარით, ბერლინში კლავაც მაგისტრატურაზე. ამავდროულად არის შუეთ გერმანიის რადიოს სიმფონიური ორკესტრის აკადემიის იოზეფ იოახიმის, ასევე ბერლინის ოპერის აკადემიის წევრი. მარიამ მაჩაიძის ორკესტრთან სოლო დებიუტი შედგა, როცა 10 წლისა იყო და ამის შემდეგ მონაწილეობა მიუღია უამრავ საერთაშორისო ფესტივალში. მარიამ მაჩაიძეს გავლილი აქვს ბევრი მასტერ კლასი სახელგანთქმულ პედაგოგებთან და მუსიკოსებთან და თვითონაც ჩაუტარებია ასევე მასტერ კლასები საქართველოში. როდის შეიძლება, თუ შეიძლება საერთოდ დასრულდეს სწავლა? რას ნიშნავს მასტერობა, ოსტატობა მუსიკაში? ეს იყო ჩვენი საუბრის პირველი თემა.
მე არ მიმაჩნია, რომ ოდესმე ადამიანი აღწევს, ასე ვთქვათ, იმ უმაღლეს დონეს, რისიქითაც შეუძლებელია, რომ უკვე უფრო განვითარდეს, იმიტომ რომ მუსიკა ისეთი სფეროა, სადაც საზღვრის გავლება არ შეიძლება, იმიტომ რომ როგორც კი, ასე ვთქვათ, გავლებს ზღვარს და ხას გადაუსვამ იმ რაღაც მონაკვეთს, რომ იმისიქით უკვე შენ აღარ შეიძლება წახვიდე, მან მთავრდება არტისტიზმი. აქედან გამომდინარე მასტერი ეს ნამდვილად თვითონ სიტყვის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ცოტა სასაცილოდ ნამდვილად ჟღერს არტისტებთან მიმართებაში და მუსიკოსებთან და მხატვრებთან, თუ სულ ერთია ხელოვანი ადამიანების მიმართებაში, ნამდვილად არასწორად ჟღერს. მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ეუფლები შენ სფეროს და უფრო უკეთესი ხდები ტექნიკურად. მაგალითად, მე რადგან ინსტრუმენტალისტი ვარ, ბაკალავრიატის დამთავრების მერე ნამდვილად არ გრძნობდი ისე თავს ჩემ ინსტრუმენტთან, როგორც მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ ვიგრძენი და უფრო ვიტყოდი, რომ მაგისტრატურა უფრო კარგი სიტყვაა, იმიტომ რომ უფრო ეხება თვითონ დიპლომის საფეხურს და საერთოდ არ აქვს ურთიერთობა მასტერობასთან. და მასტერ კლას რაც შეეხება, კი, ნამდვილად ძალიან მაინტერესებს მე სწავლების სფერო, ძალიან ბევრი სტუდენტი მყავდა ნიუ-იორკში, აქაც ხშირად ვუტარებ ხოლმე გაკვეთილებს, ზოგჯერ ჩემ მეგობრებსაც, ჩემი მეგობრებით მიტარებენ გაკვეთილებს და მე მიმაჩნია, რომ სულაც არ არის საჭირო მიყო მასტერი, რომ ასწავლო ვინმეს რაღაც, იმიტომ რომ ყველასგან შეიძლება რაღაცის სწავლა. და განსაკუთრებით ხაც ვსამ ხოლმე ჩემს ბიოგრაფიაში მასტერ კლასებს ხაც, იმიტომ რომ ძალიან მინდა, რომ საქართველოში ყოველთვის როცა ჩავდივარ, ვცდილობ ჩავატარო ღია გაკვეთილი უფრო ვიდრე მასტერ კლასი, რადგან მეც ასაკეთ ნამდვილად არ ვარ იმ ხელა, რომ დაახლოებით ჩემი ასაკის სტუდენტებს ჩავუტარო გაკვეთილი და ვუთხრ, რომ იცით რა, მე უკეთ ვიცი ყველაფერი, ბევრად უკეთ ვიცი თქვენთან შედარებით. აქედან გამომდინარე არ ვცვლი ჩემ თავს მასტერად, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ამჟამად მეორე მაგისტრატურის ხარისხზე ვმუშაობ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ვსწავლობ და არ ამგონია, ასე ვთქვათ, ხაზი გაესვას იმას, რომ მასტერის შემდგომ არაფერი არ არის. ხარისხობრივად ასევე არსებობს არტისტის დიპლომი, დოქტორანტურა, ასე რომ ეს არ არის ბოლო ნამდვილად.
სამშობლო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს მარიამ მაჩაიძე. ის ბერლინში სწავლობს ჰანს აიზლერის მუსიკალურ სკოლაში, უკვე მეორე მაგისტრატურაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯულიარდის სკოლაში მაგისტრატურა უკვე გაიარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხომ არის ხოლმე ძალიან ხშირად, რომ აი მასწავლებელია, ასწავლის მუსიკას, არ ვიცი, ზოგჯერ დიდებს, ზოგჯერ პატარებს, მაგრამ არავინ არ იცნობს. არ არის, ასე ვთქვათ, ცნობილი პოპულარული შემსრულებელი. და ნაკლებად ძალიან ალბათ მუსიკოსები რომლებიც არასწავლიან, მაგრამ მუსიკოსს არ აქვს იმის დრო რომ ასწავლოს. აი თუ შეიძლება თქვენი დამოკიდებულება იმ მუსიკის სწავლებისადმი, ვის შეუძლია და ვის არ შეუძლია? მე ოსტატობას აღარ ვეხები, უბრალოდ ვეხები იცით რას? თანმიმდევრულობას, რაღაცა პედაგოგიკას, ხო, ყველა მეცნიერი ხომ არ არის ამავე დროს მასწავლებელი. თუ შეიძლება აი ამაზე მითხარით, თუ გაქვთ ესეთი პოზიცია.
კი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მკაცრი პოზიცია მაქვს ამასთან დაკავშირებით. მე არ მიმაჩნია, რომ ყველა შეუძლია ასწავლოს სტუდენტს, ან კიდევ მოსწავლეს. გაჩნია პლუს ასაკს თვითონ მოსწავლის და შეიძლება 5 წლის ბავშვებთან არა ჩვეულებრივად გამოსდიოდეს ერთ ადამიანს, ასე ვთქვათ, გადმოცემა იმისა თუ რა იცის და 18 წლისასთან აბსოლუტურად შეუძლებელი იყოს მისთვის ამ ყველაფრის გადმოცემა. ასევე ძალიან ბევრჯერ მქონია შეხება აი მასტერ კლასების მეშვეობით ძალიან ბევრ ცნობილ მევიოლინესთან, რომლებსაც აბსოლუტურად არ გააჩნდათ აზრი იმისა თუ რატომ უკრავდნენ ისე როგორც უკრავდნენ და საერთოდ ვერ მოახტინეს ასე ვთქვათ ჩემთვის, ჩემ ტვინში შემოსვა და ახსნა იმისა თუ რატომ არის მათი ვერსია უფრო საინტერესო ვიდრე ვთქვათ ვიღაც ხვისი რომელიც მე წარმოადგენა იქ. ასევე პირიქით არის რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მასწავლებელია რომლებიც ასე ვთქვათ უკვე ანებებენ თავს საშემსრულებლო კარიერას და იწყებენ უკვე მასწავლებლობას, პედაგოგიურ მოღვაწეობას. და ხშირ შემთხვევაში ესეც რთული საკითხია, ამიტომ რომ როცა არ შეგიძლია რაღაცის გაკეთება და ამას თხოვ შენ სტუდენტს, რომელიც ფიქრობს იცი რა, შენ შეგიძლია ნამდვილად ეს გააკეთო. აი მაშინ უკვე ცოტა პრობლემები იქნება უკვე მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. მე პირადად მყავდა უმეტესი ჩემი მასწავლებლების და ძალიან გამიმართლა ამ ხრივ საქართველოსშიც, ამერიკაშიც და ამჟამად გერმანიაშიც არაჩვეულებრივი მასწავლებლები მყავდნენ. საქართველოსში სწავლობდი ბატონ კონსტანტინე ვარდელთან, რომელიც არაჩვეულებრივი შემსრულებელია და ასევე არაჩვეულებრივი ადამიანია და მასწავლებელიც, რა თქმა უნდა. ასევე თეიმურაზ ფერაძესთან, რომელიც გამოირჩეოდა როგორც საკმაოდ მკაცრი მასწავლებელი, რომელმაც ასე ვთქვათ, ბაზა შემიქმნა იმისა, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი წინაღობისაკენ ყოფილიყავ მზადყოფნაში. ასევე გამიმართლა ამერიკაში მყავდა ყველა ის მასწავლებელი, რომელიც სახელგანთქმული იყო ან თავისი საშემსრულებლო ხარისხით, ან კიდევ მათი მასწავლებლობის პედაგოგიური მოღვაწეობით. აქედან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ შეუძლებელია, ახლა ვთქვათ, რომ ყველა შემსრულებელი საშინელი მასწავლებელია ან პირიქით, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის კომბინაცია ამ ყველაფრისა და რა თქმა უნდა კომბინაცია იმისა თუ როგორი მოსწავლე ხარ შენ ასევე და როგორი დამოკიდებულება გაქვს თვითონ მასწავლებლისადმი. მე მქონია ასე ვთქვათ ბებია, ბაბუა, შვილიშვილის დამოკიდებულება მქონია, ესეთი თითქოს ძალიან მკაცრი მასწავლებელი და არაფრის თქმა არ შეიძლება, მაგრამ მაინც მთავარი ის არის, როცა პედაგოგი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენ აღმოაჩინო შენი თავი და არ გააკეთო ვიღაცის კოპირება. ეს იყო ჩემი გამართლება, ასე ვთქვათ, მასწავლებლების მხრივ, იმიტომ რომ ყველა მომცა საშუალება იმისა, რომ ყოფილიყავი ძალიან ინდივიდუალური და მათ უბრალოდ, ასე ვთქვათ, დაამატეს რაღაცები, რაც დამეხმარა მე უკვე გაზრდაში და ახალი იდეების ჩამოყალიბებაში.
გასაუბრებელი უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ რადიო თავისუფლების პროგრამას, რომლის სტუმარია როგორც არაერთხელ გითხარით მარიამ მაჩაიძე, ბერლინში მცხოვრები ქართველი მევიოლინე და მუსიკას, რომელსაც დღეს თქვენ უსმენთ ჩვენს გადაცემაში, გამონაკლისის გარეშე ასრულებს თვითონ გადაცემის სტუმარი მარიამ მაჩაიძე. გასწავლია, თუ შეუძლია, თუ ხდება ასე მუსიკის მასწავლებელი, ამავე დროს იყოს რაღაცა სიბრძნის მასწავლებელი, აი რაღაცა ცოდნაც მოქცეს, რაღაცა აი როგორც ადამიანი ხო მარიამ მაჩაიძე მარტო მევიოლინე ხო არ არის, მას უამრავი სხვა რამ ახასიათებს და უნდა ახასიათებდეს. ეს თუ ხდება და თუ არის ხოლმე ამის საშუალება, იმიტომ რომ ისედაც იმდენ დროს ატარებს მუსიკოსი ამ წრთნაში და ვარჯიშში.
ძალიან რთულია მუსიკოსობა, იმიტომ რომ შენ უნდა გახვიდეს სცენაზე და ასე ვთქვათ, გადაუშალო გული აბსოლუტურად ყველას და მოყვე ძალიან შენთვის ინტიმურ საკითხებზე უნდა ისაუბრო ნოტების მეშვეობით. რაც ცოტა აბსტრაქტულია, მაგრამ ასევე სცენაზე დგომისას საკმაოდ საშიშია ზოგჯერ და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე ჩვენ საუბრობთ გაკვეთილებზე. ასევე ჯულიარდის დამოკიდებულება ამ ყველაფრისადმი, რაც ძალიან კმაყოფილი ვარ რომ მე ჯულიარდში ვისწავლე და არ წამოვედი პირდაპირ გერმანიაში, არის ზუსტად აი აქ ხაზგავს. ესე იგი ჯულიარდის დამოკიდებულება ამ ყველაფრისადმი არის ის, რომ შენ უნდა იყოს ჯერ პირველ რიგში არტისტი, როგორც მოქალაქე. ანუ მოქალაქეობრივი აზრი უნდა ჩამოგიყალიბდე, აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრ ფილოსოფიას გავდიოდით. სხვა მასწავლებლები გვასწავლებენ, რა თქმა უნდა, ფილოსოფიას, მაგრამ ჩემი პირადი ვიოლინოს პედაგოგები ყოველთვის საუბრობდნენ სხვადასხვა დამოკიდებულებაზე, როცა შენ უკრავ, არ ვიცი, ბეთჰოვენი იქნება ეს თუ რაველი, დებიუსი, ვინც არ უნდა იყოს, ხშირ შემთხვევაში ლაპარაკობდით ასევე მხატვრობაზე, იქ როგორ ხას ავლებს თქვათ ვან გოგი, ან როგორი ხასგას მარი სხვა სტილში, აი ამ მხატვრობაში, ან მოქანდაკეებს შორის. ასევე ძალიან ხშირად იყო საუბარი იმაზე მითოლოგიურად, როგორ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო ახსნილი მუსიკის მხრივ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პედაგოგები ხშირად საუბრობენ ისეთ რაღაცებზე, რაც საერთოდ არ აქვს საერთო მუსიკასთან. მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოხატვის საშუალება არის მუსიკა და რისი გამოხატვა გინდა უკვე შენ, ეს შენი გადასაწყვეტია და ამას უკვე წყვეტ შენ პედაგოგთან ერთად. და ამიტომ ჩემი პედაგოგები ყოველთვის ვარჩევდი ჩემ პედაგოგებს უფრო მათი ინტელექტუალიზმით, ასე თუ შეიძლება ითქვას, და მათი გამოცდილებით მე ძალიან არ მინდოდა არასოდეს მესწავლა მასწავლებლებთან, რომლებიც ზრდიან მოსწავლეებს მხოლოდ კონკურსების. ისინი ძალიან ბევრი პედაგოგია მსოფლიოში, რომელიც ცნობილია იმით, რომ მათი მასწავლები იგებენ კონკურსებს, და ჩემთვის ეს არ იყო მნიშვნელოვანი, ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ისინი რას უკრავენ. და ეს ძალიან ხშირად ჩანს თვითონ სტილშიც, ძალიან ბევრი მე ვიოლინე მხოლოდ ასწავლის თქვათ ან ბაროკოს სტილს, ან კლასიკურ სტილს, ან მეოცე საუკუნის სტილს, ან საერთოდ აბსოლუტურად contemporary სტილს უძახით, მოდერნს ალბათ 2000 წლიდან მოყოლებული. აქედან გამომდინარე მე ყოველთვის ვარჩევდი ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაფერი ერთდროულად აინტერესებდათ და ცდილობდნენ გამოეხატათ ყველაფერი სხვადასხვა დროში სხვადასხვანაირად. და რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება საკმაოდ დიდი განათლება, რომ გესმოდეს თვითონ ისტორიულად როგორ სრულდებოდა ის მე-16 საუკუნეში ის რაღაც ნაწარმოები. აქედან გამომდინარე საჭიროა იცოდე კულტურა იმ დროის და საჭიროა იცოდე ინტელექტუალურად თუ რა ხდებოდა ისტორია და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა, მასწავლებელი უნდა იყოს ძალიან ძალიან ჭკვიანი და განათლებული, იმიტომ რომ თუ მასწავლებელი განათლებული არ არის, ან არამარტო მასწავლებელი მუსიკოსი, მაშინ მათი მუსიკა აბსოლუტურად უინტერესოა.
მოსამსვენებლო, აქვე გეტყვით, რომ მარიამ მაჩაიძესთან ერთად თქვენ უსმენთ მუსიკას, რომელსაც ოსფოში საფორტეპიანო პარტიას ასრულებს მისი კოლეგა ლეო ვექსლერ მანი. თქვენ გითხრათ, რომ ჩემი ენა უფრო ალბათ არასწორი ენა ვირჩიე, როცა ინგლისური ვისწავლე, არ ვიცი რამდენად სწორად დაიწერა ეს პრესაში. როგორც გერმანული ენის თვალსაზრისით, აი თქვენი ახანდელი მდგომარეობა. თქვენ ბევრი, რა ვიცი, რამდენიმე წინადადება თქვით იმაზეც, რომ აი ენა უნდა ვიცოდეთ რუსული, ახსენეთ იგივე გერმანული და ასე შემდეგ. რას უპირებთ გერმანულ ენას? სწავლობთ და ისწავლით?
დიახ, აი ესეც ჩემთვის დანიშნულია, ძალიან ხშირად საუბრობ ხოლმე ამ ყველაფერზე რუსეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით როცა მე გადავედი ჰანოვერში, ნამდვილად ახალი დაწყებული მქონდა გერმანული სწავლა და ჯერჯერობით ისევ სწავლობ, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა ძალიან ვცდილობ რომ ვისწავლო და ვისაუბრო გერმანულად. ჰანოვერში ყველა ლაპარაკობდა გერმანულად და ბერლინში ძალიან მარტივია იცხოვროს ადამიანმა მხოლოდ ინგლისურის მეშვეობით და რა თქმა უნდა გადაურჩეს გერმანულს სრული ამ სიტყვის გაგებით, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდე მე ის ენა, სადაც ვცხოვრობ და შევეცადო ვისაუბრო ამ ხალხთან იმ ენაზე, რა ენაზეც ისინი საუბრობენ აქ. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ძალიან ხშირად მიუღებელი იყო რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი, რუსი ემიგრანტი საქართველოში ცხოვრობს და არასდროს არ ცდილობს შენ დაგელაპარაკოს ქართულად და ყველა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით ასე თუ ისე ყველამ რუსული და ვესაუბრებით მათ ენაზე და ეს ჩემთვის საკმაოდ მიუღებელია, იმიტომ რომ მე ვთქვი რომ როცა ხარ ემიგრანტი ნებისმიერ ქვეყანაში უნდა შეეცადო ასე თუ ისე და ასე თქვათ, აჩვენო იმ ხალხს, ვისთან ერთადაც ცხოვრობ, რომ შენ ცდილობ მათი ენის სწავლას. ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თვითონ ენები, იმიტომ რომ ეს გამოხატვის საშუალება, რამოდენიმე ფრაზა არსებობს, რომ ჩვენ ენაშიც, რუსულშიც, ინგლისურშიც და რამოდენიმე გერმანულიც ისწავლე, სადაც რომ გადათარგმნა უბრალოდ სასაცილოა, იმიტომ რომ ვერ გაიგებ იმას, რასაც ცდილობენ თქვენ. და ზუსტად აი ამას გულისხმობ, როცა შენ გესმის ის ენა, რომელზეც თქვა ის კომპოზიტორი საუბრობდა და მე იმ რაღაც რამოდენიმე სიტყვას ჩაწერენ ისინი, როგორც ასე თქვა გადმოცემის საშუალებას, თუ როგორ უნდა შეასრულო ასე ესა თუ ის ნაწარმოები, მაშინ ეს შენთვის ძალიან გამოსადეგია და უფრო სხვანაირად შეხედავ შენ უკვე აი იმ ერთ სიტყვას, რომელიც თქვათ დაწერა ბეთოვენმა იტალიურად მაგალითად. ნუ სხვადასხვანაირად არის აქ გაგება რიტმის, რომელიც შეიძლება თქვათ გერმანულმა სხვანაირად გაიგოს, ფრანგმა აბსოლუტურად სხვანაირად, ესპანურმა სხვანაირად და ჩემთვის აი ეს არის ყველაზე საინტერესო, რომ შეიძლება ერთ კლასიკურ კონცერტზე წახვიდე და იმოგზაურო ერთ საათში ძალიან ბევრ ადგილას, იმიტომ რომ გაიგო და მოუსმინო აბსოლუტურად სხვადასხვა სტილის მუსიკა სხვადასხვა ქვეყნიდან და ეს არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის. აქედან გამომდინარე, ამიტომ მომწონს მე ენები და ბერლინში ცხოვრება ძალიან საინტერესო ამ მხრივ, იმიტომ რომ როცა ნიუ-იორკში ცხოვრობდი, რუსულად ნამდვილად არ მიწევდა ლაპარაკი და ქართულად ხო საერთოდ და აქ სულ ხშირად მიწევს თითქმის ყველა ენაზე ლაპარაკი და ხანდახან ჩემი ტვინი უკვე ვეღარ ახერხებს საერთოდ ფუნქციონირებას ვერც ერთ ენაზე და ბოლოს ნოლზე ვჩები ხოლმე.
გერმანული ბგერა უნდა გავიცნო უკეთო და გერმანული მანერა ბევრად უფრო ახლოს არის ჩემთანო დაკვრისო, იგულისხმება. აი ესეთი რამ გითქვამთ, თუ შეიძლება ამაზე მეტი მითხარით ახლა და საქართველოს კონტექსტში, იმიტომ რომ თუ არ ვწდები სადღაც წავიკითხე, რომ საქართველოდან ნიუ-იორკის გავლით ჰანოვერისკენ, ნუ გერმანიისკენ, აი ესეთი რამ ასე დაგახასიათეს თქვენ, რას ნიშნავს ეს სხვადასხვა გერები, მანერები? რამდენად მართლა ასე იყო, რომ გერმანიის გერმანული მანერის ნახვა გინდოდათ? ხა ევროპაში ალბათ სხვა მანერებიც არსებობს, ხო? იგივე გერმანიაში შეიძლება არის განსხვავებულები. ამაზე მეტი მოგვიყევით თუ შეიძლება, საინტერესოა ეს თქვენი მოძრაობის და ამდენი მაგისტრის წოდებების დაგროვება, რატო დაგჭირდათ?
ალბათ, იმიტომ რომ როგორც დასაწყისში გითხარით, როცა ადამიანი მორჩება აღმოჩენის კეთებას და მორჩება ძებნას და ძიებას ახალის, აი იქ დამთავრდება მათი განვითარება. მე როცა საქართველოში ვცხოვრობდი, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ძალიან განვითარებული იყო ეს რუსული სტილის სკოლა. აქედან გამომდინარე, ჩემი დაკრული, ასე ვთქვათ, იყო საკმაოდ რუსული სტილის. მაგრამ ამავდროულად იქ რაღაც ქართულიც არის, რომ ვერ ვაჩერებდი, მაგალითად ძალიან დიდი ვიბრაციით უკრავდი ყოველთვის და მახსოვს ბატონი კოტე მეჩხუებოდა ძალიან ხშირად, რომ გეყოფა ასე უკრავ, ასე ქართულად, იმიტომ რომ რაღაცა სხვანაირია ქართველების დაკრული, უფრო მეტი ხმა უნდათ ყოველთვის და უფრო რაღაც სიძლიერე და არ ვიცი როგორ შეიძლება ქართული დაკვრა დახასიათდეს. მე სიმებიან ინსტრუმენტებზე საუბრობ ამჟამად. როცა ნიუ-იორკში გადავედი, არა მარტო ჩემი ნათქვამია, ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე ამას თვითონ ჩემ ორკესტრშიც, ამერიკაში ძალიან ხშირად მეუბნებოდნენ, რომ საერთოდ დირიჟორები, როცა ჩამოდიან თქვათ ამერიკაში, ევროპიდან, ძალიან უცნაურად გრძნობენ თავს, იმიტომ რომ როცა დირიჟორი დირიჟორობს, ყველა უკრავს ამერიკაში დირიჟორის ხელთან ერთად, ზუსტად, აბსოლუტურად, აი როგორც რობოტი ლამის. და ევროპაში ეს ყველაფერი პირიქითა, ისინი უკრავენ გვიან დირიჟორთან შედარებით. აქედან გამომდინარე, არა მარტო ამ ხრივ დროის განსხვავება ძალიან დიდია ევროპასა და ამერიკას შორის, ასევე საკმაოდ დიდი განსხვავება არის ბგერას შორის ორკესტრში, სოლო დაკვრაში. ევროპაში ვთვლი და გერმანიაში ვთვლი, რომ უფრო მეტ ძალაუფლებას აძლევენ მარჯვენა ხელს, რომელიც ხემისთვის არის განკუთვნილი. სადაც ამერიკაში კიდე პირიქით ყველაფერი უფრო მარცხენა ხელით ხდება. ჩემი ეს მოძრაობა სხვადასხვა კონტინენტებს შორის არ იყო მარტო გამოწვეული, იმიტომ რომ მე მინდოდა მესწავლა სხვადასხვა სტილის დაკვრა. მე ვთვლიდი, რომ აუცილებელია ჩემთვის ვიცხოვრო იმ ქვეყანაში, სადაც ასე ვთქვათ, კლასიკური მუსიკა გაღვივდა. მაინტერესებდა თვითონ გერმანელების მოსაზრება ბახის შესრულებაზე, ბეთჰოვენის, მოცარტის, ასევე ნიუ-იორკში, იმიტომ გავფრინდი, რომ ძალიან მომწონდა მე ახალი მუსიკის შესრულება და ნიუ-იორკი ძალიან ცნობილია მეოცე საუკუნის ბოლოს და მეერთეს დასაწყისის კომპოზიტორების მუსიკის შესრულებით. ასევე, რა თქმა უნდა, ევროპაში არსებობს ფრანგული ბგერა, სხვადასხვა არსებობს კიდევ ესპანური სტილი, რა თქმა უნდა, ეს სრულიად სხვადასხვანაირი ბგერებია, მაგრამ მე არ მიმაჩნია, რომ შეიძლება ამ ყველაფრის სწავლა მხოლოდ თუ მოусმენ მაგალითად ვიღაც მასწავლებელს გეტყვის, აი ესე გაატარე ხემი, ან ისე გააკეთე ვიბრაცია, ან იმას მოусმენენ, ან ამას მოусმენენ. მე ვთვლი, რომ ადამიანმა უნდა გამოიაროს ცხოვრების მხრივ, აი ეს გამოცდილება, რასაც ყოველდღიურად განიცდის, თქვათ, ჩვეულებრივი ამერიკელი, როცა გადის ქუჩაში, ან გერმანელი, როცა გადის გერმანიაში ქუჩაში, როცა საუბრობ იმენაზე, როცა უკვე საუბრობ მაგალითად მეტყველებ უკვე გერმანულად, შენ გესმის გერმანული მუსიკა აბსოლუტურად სხვანაირად, ვიდრე როცა არიცი გერმანულად როგორ ისაუბრო, ან როცა ცდილობ გაარკვიო რატომ დაწერა პროკოფიევმა რაღაც ფრაზები ისე როგორც დაწერა, მაგრამ როცა რუსულად საუბრობ, ასე თქვა, ვთვლი, რომ ჩანს ჩვენი ენების გადმოცემა ხდება უკვე მუსიკალურ სტილში და საინტერესოა ეს. და დღევანდელდღეს უკვე უფრო პოპულარული ხდება, აი უკვე გამოყენება, როგორც სპიჩის გამოყენება, ანუ მეტყველების გამოყენება მუსიკაში და რიტმს ქმნის უკვე ენა. აქედან გამომდინარე, სხვა უბრალოდ მოძრაობა დღევანდელ დროში აუცილებელია ჩემი აზრით და აუცილებელია შეხვდე სხვადასხვა ხალხს, შეხვდე სხვადასხვა წარმოშობის ხალხს და გაიცნო მათი კულტურა. და მე საერთოდ მომავალში კიდევ არ ვფიქრობ, რომ გერმანიაში დავრჩები, სულ პირიქით მინდა, რომ აზიაში წავიდე და ნახო იქ რა ხდება, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს მე კომპოზიცია და თვითონ წერ ხანდახან, როცა მწალია რაღაც ნაწარმოებებს და ამიტომ ჩემთვის საინტერესოა თითოეული კულტურის, ასე ვთქვათ, გამოხატვის საშუალება გაიცნო დეტალურად და უფრო შიგნიდან, ვიდრე ზედაპირულად გაეცნო და უბრალოდ მოიძიო ინფორმაცია.
ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება უხილავ ფარდასოს მენ თქვენ. გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები სტუდენტების შესახებ. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი სტუდენტია, მაგრამ მას მაგისტრატურის დიპლომი აქვს აღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯულიარდის სკოლაში. მარია მაჩაიძე, მე ვიოლინია.
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
ზუფთ უხილა ფარდას საუბარს მარიამ მაჩაიძესთან, რომელიც ბერლინში ჰანს აისლერის მუსიკალურ სკოლაში შარშანდლიდან სწავლობს, კლავაც მაგისტრატურაზე, კლავაც იმიტომ რომ უკვე დაამთავრა ჯულიარდის სკოლა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დიპლომით. მე ვიოლინე, მარიამ მაჩაიძის ორკესტრთან სოლო დებიუტი შედგა, როცა ის 10 წლისა იყო. ის ამავე დროს არის შვედეთ გერმანიის რადიოს სიმფონიური ორკესტრის აკადემიის იოზეფ იოახიმის, ასევე ბერლინის ოპერის აკადემიის წევრი. ჩვენი საუბარი გრძელდება პრაღის სტუდიიდან, უხილავ ფარდას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მარიამ, მინდა კითხოთ, აი რამდენად ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მუსიკოსმა მუსიკაში, რომელსაც ასრულებს, ეძებოს, როგორა ვთქვა ახლა, აზრი. რატო გეკითხებით თვით ამას? აი ასრულებთ რომელიმე ნაწარმოებს, ხო? წარმოიდგინეთ, იქ თქვენ რაღაცას ალბათ ხედავთ. აი რამდენად მწყობრი უნდა იყოს ეს დანახული? მაგალითს გეტყვით უცბად, ყოფილი იუგოსლავიიდან ერთი მევიოლინის ლექციების ციკლს დავესწარე, მე მქონდა ბედნიერება ასე ვთქვათ, და ბახის ნაწარმოებებზე, ჩაკონებზე და ასე შემდეგ პიესებზე, იმათ მაგალითზე თითოეულს თან უკრავდა იქვე, ასე ვთქვათ, მაგალითს გვიჩვენებდა და ამავე დროს გვიხატავდა და გვიყვებოდა ეს რა შეიძლება იყოს. ხომ როცა უკრავთ, ხო, მე ყურით რაღაცას აღვიქვა, მაგრამ შეიძლება რაღაცებს წარმოვიდგინო. აი, რამდენად მუსიკოსი თვითონ უნდა აკეთებდეს ამას, რომ თავაზობდეს მსმენელს, აი, მუსიკის გაგების რაღაც მისეულ გზას.
ეს არა მარტო მუსიკაში არის, არა მგონია. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩემი სამეგობრო წავი კითხავ თქვათ ერთი და იგივე ციგნს და შემდგომ უკვე როცა გამოგვაქვს ასე თქვათ აზრი ამ ციგნიდან, აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი აზრებით არის განსჯავლული ჩვენი ტვინი და ზუსტად იგივეა, როცა ხედავ რაღაცა ნახატს, მუსიკაში ზუსტად იგივეა, აბსოლუტურად სხვადასხვა სურათი შეიძლება დაინახოს შემსრულებელმა და მსმენელმა. და მე და მახსოვს, მე და ჩემი და ძალიან ხშირად თამაშობდით ხოლმე ეს თამაშს, როცა მოусმენდით ერთი და იგივე ნაწარმოებს და ვამბობდით ჩვენ რას ხედავდით თითოეული. და აბსოლუტურად განსხვავებული იყო ყოველთვის, ეს შეიძლება და ყოფილიყო ამინდთან დაკავშირებული ან ფერთან. და მიმაჩნია, რომ ეს რა თქმა უნდა, უნდა თითოეული ჩვენგანი რაღაცას წარმოვიდგენთ, მაშინ როცა ვასრულებთ რაღაც ნაწარმოებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და სხვადასხვა ძალიან დიდი სულილება არის ხოლმე, როცა რეპეტიციაზე მაგალითად ან ეს კვარტეტი, ანუ პატარა კამერულ ანსამბლში როცა ვუკრავ ხოლმე რეპეტიციებზე და რაღაცა ნაწარმოებს ვასრულებთ, ხშირად გავჩერდებით და ვამბობთ, აი რას ხედავთ ყველანი და როცა უკვე ვილაპარაკებთ, რას ხედავთ და ვცდილობთ რომ ერთი და იგივე რაღაც დავინახოთ ოთხმა ადამიანმა, რომ მერე უკვე მსმენელმა ასე თუ ისე ის დაინახოს, რასაც ჩვენ ხედავთ, აბსოლუტურად იცვლება ბგერის ხარისხი, ფრაზის წასვლას, ვთქვათ პირველი ტაქტიდან მერვემდე თუ მე-16-მდე, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აი მე მიმაჩნია რომ საჭიროა ვისაუბროთ იმაზე თუ რას ხედავთ, როცა ვუკრავთ მუსიკას, იმიტომ რომ მუსიკა აძლევს, ასე ვთქვათ, გასახანს ჩვენ ტვინს, აძლევს საშუალებას რომ უფრო მეტი რამ დაინახოს და წარმოიდგინოს აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ფერი, ადგილი, შეიძლება ისაუბრო იმაზე რომ ეს რაღაცა სიცივეს გრძნობ და ეს აბსოლუტურად საკმარისი იყოს იმისათვის რომ შენი მუსიკა უფრო გაღვივდეს, თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება ითქვას, მაგრამ ცვლის აბსოლუტურად კონცერტის ხარისხს და ძალიან ხშირად ამ ბოლო ხანებში ამერიკაში როცა ვცხოვრობდი, დაიწყეს კონცერტამდე არტისტი გამოდიოდა და ხშირად საუბრობდა თუ რატომ აირჩია მაგალითად ის ნაწარმოებები, რასაც ამ კონცერტზე დაუკრავდა, ან რატომ მოსწონს ის რაღაც ნაწარმოები, რომელსაც ის ასრულებს, ან როგორ ასრულებს, და ხშირად დისკუსია იწყებოდა ხოლმე ერთი საათით ადრე კონცერტამდე და მსმენელი უფრო მომზადებული შედის და ცდილობს გაიგოს უფრო აი ამ კონკრეტული არტისტის წარმოდგენა და არა ვთქვათ ბახმა რა დაწერა იმ საუკუნეში, როცა იმუშავა. აქედან გამომდინარე ეს უფრო ახალი ტენდენციაა და მეც სკოლაში და ასე თქვა გვაძალებდნენ უკვე ბოლოს, რომ გვცოდნოდა როგორ გვესაუბრა იმ ნაწარმოებებზე პუბლიკის წინაშე და უფრო დაგვემყარებინა პუბლიკასთან უფრო ახლო კავშირი სიტყვიერი, იმიტომ რომ ძალიან აბსტრაქტულია მუსიკა და ხანდახან ძალიან რთულია არაპროგრამული მუსიკის გაგებინება მსმენელისადმი, ისე როგორც შენ გინდა.
სხვა სხვა ენაზე, აი ამ ენებზე, რომლებშიც თქვენ მოძრაობთ, ვიოლინოს სხვადასხვანაირად უწოდებენ. გიფიქრიათ ამაზე, რატო ხქვია ამა თუ იმ ენაზე ასე? ნუ ხა ინგლისურად, ქართულად, ეს ძირითადად სამხრეთ ევროპული ენების გავლენით არის შეთქმული, თქო, აი გერმანულად სუ სხვა რამ ხქვია, გაიგე, ხო? ანუ რუსულად კრიპკა,
როგორ ხوار კი ფიქრიათ ამაზე, რატო არის ასე? ხა ძალიან ბოროტიანები ამბობენ, რომ რუსისთვის სკრიპკა მხოლოდ აი იმ ბგერებს გამოსცემდა, რომელიც არის სკრიპეც, ანუ რა ქვია მაგას.
აჰა, გასაგებია, ზუსტად
მაგრამ რამდენი ხო შესანიშნავი მევიოლინე ყავს რუსულ კულტურას, მაინც მიუხედავად ასეთი სახელისა. ხوار კი ფიქრიათ ამაზე, რა მიშეგილეთ მითხრათ ვიოლინოს, ანუ ხშირად საქართველოს ბევრი სკრიპკას რო უწოდებს აი ინსტრუმენტის შესახებ, მის სახელზე პირველ რიგში.
კი, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ რაღაცა საერთო ნამდვილად აქვს, იმიტომ რომ იტალიური მუსიკა ძალიან ყოველთვის, როცა ვიოლინოზე გიწევს იტალიელი კომპოზიტორების მიერ მუსიკის დაკვრა, მათი მუსიკა უფრო მღერადია, უფრო ასე ვთქვათ, ლირიული ხასიათი აქვს ვიოლინოს ინსტრუმენტისთვის შექმნილ ხაზებს. ასევე მაგალითად გერმანულად უკვე დღესდღეობით ვიოლინესაც უძახიან, მაგრამ ნუ გაიგა, რაღაცა უფრო რიტმული მოკლე სიტყვაა და უფრო ალბათ შეესაბამება, უფრო წარმომიდგენია, რომ ბეთჰოვენს ეს ამ სიტყვამ შესაძლებელია მისცა რაღაც ინსპირაცია. და სკრიპკას რაც შეეხება, აი ხა უკრავდი გუშინწინ კონცერტზე, მომიწია დაკრა პროკოფიევის სავიოლინო დუეტისა, რაც აბსოლუტურად რასაც ქვია სკრიპიც, ზუსტად აი ამას ვაკეთებდით, იმიტომ რომ მოითხოვდა აბსოლუტურად ყველგან ეს ნაწარმოები ჩამოფხაჭმას და ასეთი ხმების გამოცემას. და შესაძლებელია აბსოლუტურად, რომ დამოკიდებულება კომპოზიტორისა შეიქმნა ზუსტად ამის გამო. ნამდვილად ვერ გეტყვით, ეს იმიტომ არის ასე, რომ მათ ესე იფიქრეს, მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებელია. შოსტაკოვიჩიც ძალიან ხშირად წერენ ისეთ ნოტებს, ისეთ მაღალ ნოტებს, რომლებიც არ იყო ნამდვილად ვიოლინოზე, ასე ვთქვათ, ლამაზი ჰანგად, რო ჰანგებს რო უწოდებენ ხოლმე, ნამდვილად ჰანგად არ შეიძლება ისმოდეს. მაგრამ არ ვიცი ხა, ეს არ ამგონია ამ სიტყვებიდან წარმოიდეს, მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებელია ასევე.
ჩვენ ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტის დასახელებასთან მივედით მარიამ და ეს ვიოლინო ის ინსტრუმენტია, რომელსაც ყველა ინსტრუმენტი ასეა, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ აქ რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულება შეიძლება ჩნდება შემსრულებელსა და ინსტრუმენტ შორის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ის ამოიღებთ ყუთიდან, ხო, რაღაცა მოამზადებთ, შეიძლება გაწმინდოთ ცოტა, ხო, რაღაც იქ საგანგებოთ ამისთვის ნაჭერი გიდევთ და აი ეს ურთიერთობა თუ არის მართლა ინდივიდუალური, თუ ყოველი შესრულების დროს არა, მაგრამ გამოცვლა თუ წარმოგიდგენიათ ინსტრუმენტის, თუ თქვენი მართლა ძალიან ერთგული მეგობარია უკვე თქვენი ინსტრუმენტი და მას ასე ვთქვათ არ გსურთ რომ შეელიოთ. აი როგორია თქვენი დამოკიდებულება, რა ინსტრუმენტი გაქვთ თუ შეიძლება ეს გაგვიმხილეთ თუ საიდუმლო არ არის და მეცხარით როგორ აპირებთ, აი ვთქვათ ეტაპები თუა ინსტრუმენტის კონაში, თუ რაღაც მომენტში მე ვთქვათ გეგმა გაქვთ 10 წელიწადში, როცა უკვე სულ სხვა რაღაცა ვარსკვლავებს შეეთამაშებით, გამოცვლით ინსტრუმენტზე.
რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ ვიზრდებით დასაწყისში, როცა პატარა ადამიანია, მაშინ რა თქმა უნდა პატარა ინსტრუმენტი გიჭირავს ხელში და იცვლი ძალიან ხშირად, როგორც თვითონ ბავშვი იზრდება. და მე ჩემი ვიოლინო, რომელიც დღესდღეობით მაქვს, ვიყიდე 17 წლის ასაკში, თუ ასწრებით თუ 16 წლის ასაკში. და მაშინ ეს არის იტალიური ვიოლინო, რომელიც შეიქმნა მე-17 საუკუნეში, სამწუხაროდ სახელი ავტორისა არ არის ცნობილი, იმიტომ რომ არ ჩანს, არ აქვს დაკრული თვითონ ინსტრუმენტს. არ არის ასე ვთქვათ დიდი ცნობილი ინსტრუმენტი, საერთოდ არ აქვს დიდი ღირებულება ასევე. მაგრამ კი, როცა მე ეს ინსტრუმენტი პირველად ხელში დავიჭირე, მაშინა ვიგზენი რაღაც სხვა, ასე ვთქვათ, ჩემ ხელში ჩაჯდა ზუსტად და ბგერაც ძალიან მომეწონა და ძალიან რთულია. მე პირადად ამჟამად ძალიან მინდა გამოცვლა, იმიტომ რომ უკვე ეს ინსტრუმენტი, რომელიც მე ამჟამად მაქვს, აღარ შეესაბამება იმ იმ განვითარებას, სადაც მე ვარ, იმიტომ რომ უკვე 7-8 წელია ვუკრავ ამ ინსტრუმენტზე და საკმაოდ გავიზარდე ამ 8 წლის განმავლობაში და გამოვიცვალე უკვე სამი ქალაქი საცხოვრებელი აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უკვე ახალი ნამდვილად მე საჭიროება, მაგრამ ჭირს იმის პოვნა, რომელიც უფრო უკეთესი იქნება ამ ჩემ ინსტრუმენტთან შედარებით, რადგან ან ძალიან ძვირია, ან მისი ბგერა არ მომწონს, ან უბრალოდ ზომა არ მომწონს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე რთულია განშორება, მაგრამ ასევე საჭიროც არის რაღაც მომენტში. განსაკუთრებით აი წლევანდელ წელს დავიწყე ამაზე უფრო მეტად ფიქრი, რომ საჭიროა უკვე გამოცვალო. არა მარტო ვიოლინო, არამედ ხემიც ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ჩვენს სფეროში და ხშირად შეიძლება, რომ ხემი გამოცვალო და ვიოლინომ დაიწყოს კიდევ უფრო ზრდა და უფრო მეტი საინტერესო ბგერების გამოცემა.
რადიო თავისუფლება უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენს უპასუხსველებო მარიამ მაჩაიძე, ბერლინის ჰანს აისლერის მუსიკალური სკოლის მაგისტრატურის სტუდენტია ჩვენი სტუმარი. მე ვიოლინე, ამთავრებული აქვს ჯულიარდის სკოლა, ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა, და ამავე დროს მარიამ მაჩაიძე არის საკუთარი კომპოზიციების ავტორიც. რამდენჯერმე ვახსენეთ ჩვენ ეპოქები, აი რომელი პერიოდის მუსიკას უკრავთ, რომელსაც უკრავდნენ თქვათ იგივე ნიუ-იორკში. ნიუ-იორკში მაგალითად თქვენი ქართული მუსიკა შეასრულეთ და ამიტომ ითვლებოდა, რომ დაკავშირებული იყავით ადრე უფრო ქართულ მუსიკასთან. ახლა თქვენსასაც ქმნით. ვიოლინო კლასიკური მუსიკის ინსტრუმენტია, ხო, ძველი ინსტრუმენტია. რა ხდება თქვენში, როცა ვიოლინოსთვის თანამედროვე ადამიანი, აი 21 საუკუნის ადამიანი, თქვენ ძალიან ცოტა იცხოვრეთ მე-20 საუკუნეში, ხო? მე-21 საუკუნის ადამიანი
ხართ.
ვიოლინოსთვის ქმნის მუსიკას. აი, რა ფიქრები გაქვთ ამ დროს?
განსხვავება იმაშია, რომ მე არ წერ, ანუ ჩაწერითი კომპოზიტორი არ ვარ, აკეთებ, ანუ მე იმპროვიზაციას ვაკეთებ ძალიან ხშირად. და ვქმნი წერ მუსიკას არა როგორც მხოლოდ ვიოლინოსთვის, ან თქვა კვარტეტისთვის, არამედ ყოველთვის. მაქვს ჩემ მეგობრები, მეხუმრებიან ხოლმე, რომ რობოტებს აშენებო კომპიუტერში და მე ამ რობოტებთან ერთად უკრავო, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს, რადგან მე 21 საუკუნის ადამიანი ვარ და რადგან ვთქვი, რომ აუცილებელია კლასიკური მუსიკა არ გაჩერდეს იქ და ვიოლინო არ უნდა იყოს მხოლოდ აი როცა ამბობ, რომ მე ვიოლინე ვარ, ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ შენ მხოლოდ ასრულებ ბახის და ბეთჰოვენის ნაწარმოებებს, ხომ? უამრავი საოცარი კომპოზიტორი ყავდა ჩვენ მე-20 საუკუნის ბოლოს და დღევანდელ დღესაც საოცარ ნაწარმოებებს ქმნიან. მაგრამ ახალი სიახლე ის არის, რომ კომპიუტერის მეშვეობით შეიძლება შეიქმნას იმდენი საინტერესო რამ, რაც თქვათ ბახს და ბეთჰოვენს არ დაესიზმებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ და აუცილებელია, რომ თვითონ მუსიკოსმა პასუხი გასცეს დროს და მხოლოდ არ ჩარჩეს იმ კლასიკურ პერიოდში, ან ბაროკოს პერიოდში, რაშიც არიან. აქედან გამომდინარე, ჩემი მუსიკა ყოველთვის არის უფრო ელექტრონული მუსიკის რაღაცა განხრა და განშტოება თავით გამოდის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მე ვცდილობ, რომ აი ყველაზე მეტად რა პროგრამაც მომწონს უფრო არის ინტერაქტიული პროგრამები, რომლებიც მაძლევენ მე იმის საშუალებას, რომ მე მოვახდინო იმპროვიზაცია თვითონ სცენაზე იმ მომენტში და ჩემი პროგრამა, რომელსაც მე ავაწყობ თქვა კომპიუტერში, გასცემს ხმას ან ბგერის დაგვიანების მეშვეობით, ან ინტერვალის დამატებით, და ასე თქვა შენ პატარა კამერულ ანსამბლს იშენებ შენივე კომპიუტერში და უფრო მეტი კონტროლი გაქვს ამ ყველაფრისადმი. აქედან გამომდინარე, არ მიმაჩნია, რომ მე ვცდილობ რომ ვიყო შემდეგი ბახი ან შემდეგი ბეთჰოვენი, რადგან მე არ მიმაჩნია რომ ვიქნები ჯერ ესეთი და მეორეც არც მიმაჩნია ის რომ საჭიროა ეს ყველაფერი და პირიქით საჭიროა დღევანდელმა კომპოზიტორებმა შექმნან ისეთი მუსიკა რომელიც ჩვენ დროს პასუხობს რადგან არ არის საჭირო ამდენი ბახის და ბეთჰოვენის და მოცარტის დაკვრა კონცერტებზე. ნამდვილად არ არის საჭირო. ძალიან ხშირად უფრო საინტერესოა, როცა მივდივარ კონცერტზე და ვისმენ რაიმეს, რაც მე არ გამიგია და არ მომისმენია. აქამდე და ახალ არტისტს ხვდები, ახალ ფერს ხედავ, ახალ ბგერას ხედავ. და ეს აბსოლუტურად სიახლეა. და უფრო საინტერესოა და უფრო მრავალფეროვანია. და აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ეს იყო ძალიან საინტერესო ნიუ-იორკში, რომ ჩემი სკოლა აბსოლუტურად ყველანაირად აძლევდა საშუალებას კომპოზიტორებს, რომ აღმოეჩინათ ახალი ფერები ბგერებში. და მე ძალიან გამიმართვა, რომ ჩემი უახლოესი მეგობრები იყვნენ კომპოზიტორები უმეტესობა და ისინი ხშირად წერდნენ ჩემთვის ნაწარმოებებს და მე უკვე მეც დავიწყე და ვქმნიდით უკვე ასე ვთქვათ იმ ბგერებს, რომლებიც უფრო ჩვენ დროს შეესაბამება და უფრო ქაოსურია და არ არის ესეთი წყნარი, რადგან მე-16-17 საუკუნეში ადამიანებს ელექტროენერგია არ ქონდათ და სანთლის შუქზე წერდნენ ამ ასეთ რაღაცებს და ჩვენ დღესდღეობით უფრო ქაოსურ მრავალფეროვან დედამიწაზე ვცხოვრობთ და ამიტომ აუცილებელია ჩვენი მუსიკაც იყოს მრავალფეროვანი.
მარიამ, და მუსიკა ხომ ხელოვნება, ხელოვნებას ხო ინდივიდუმები ქმნიან. როცა კომპიუტერს და ელექტროტექნიკას იხმარიებთ, იქ ფაქტურად ხო თქვენ აღარ ქმნით მუსიკას, არამედ რომელიმე პროგრამა გთავაზობთ აი ბგერებს, ჰარმონიას.
ეს არ არის ესე, როცა ქმნიან პროგრამებს, შენ თვითონ წყვეტ თუ რა ინტერვალი უნდა იყოს იმ ადგილას, სადაც შენ გინდა, ვთქვათ, ესა და ეს ინტერვალი. ამიტომ ყველაფერი კონტროლირებადია, არაფერი არ არის ამ პროგრამებში ისეთი, რომ ღმერთო საოცრება კომპიუტერმა შექმნა ყველაფერი. არა, აქ პირიქით მე ვზივარ საათობით და ვცდილობ ზუსტად გავითვალო წამის მერვეთში ზუსტად სად რა მინდა რომ მოხდეს. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი უფრო მათემატიკური და გაცვლილია და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს ხელოვნება არის. რა თქმა უნდა ეს უფრო საინტერესოა ჩემთვის, იმიტომ რომ თითოეული კონცერტი არის იმპროვიზაცია. აქედან გამომდინარე იმ მომენტში შენ როგორც შეიძლება გზნობდე თავს, ისეთი იყოს ეს რაღაც შესრულება და მეორე დღეს იყოს აბსოლუტურად სხვანაირი. შეიძლება ეს იყოს უფრო ქაოსური, ან უფრო წყნარი, ან უფრო ხმაურიანი, ნუ ეს უკვე ინდივიდუალურია, მაგრამ თვითონ კომპიუტერი არასოდეს არ ქმნის, ისე რომ თვითონ ჩართავ და ასე ვთქვათ დაუკრავს ის თავად, არა. ესე არ არის, კომპიუტერი უბრალოდ გვეხმარება ჩვენ შევქნათ უფრო მეტი საინტერესო ფერი და უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ სოლო ნაწარმოებები.
კლასიკური მუსიკა ელიტისთვის არის, ხომ? აი, მე და თქვენ გინდათ ბერლინში ან აქ პრაღაში, თბილისში რომ გავიარ გამოვიაროთ და ბახზე და ვიცი ბახი ავიჩემეთ რაღაცნაირად, მაგრამ ბეთჰოვენზე ან კლასიკური მუსიკის კომპოზიტორებზე რომ მკითხოთ ხალხს, ისინი ვერ ცნობენ მას. მცირე ნაწილია კაცობრიობისა, ვინც ამ მუსიკას კარგად იცნობს. თქვენ თვითონაც გითხვამთ, რომ აი ნიშაში რომ არის ეს კლასიკური მუსიკა, იმის იქიდან გამოყვანა ჩემი სურვილიო. რაც თქვენ ახლა მიამბეთ, ხომ არ არის რაღაცნაირად დათმობა, დანებება, რომ აი ბახი ჩვენ ბოლომდე ვერ ავითვისეთ, ვერ მივაწოდეთ საზოგადოებას, ამიტომ ახლა ისეთ რამეს ვთავაზობთ. ნიუ-იორკის ქუჩის ხმაურივით არის ეს ახალი მუსიკა და მათ ეს უკვე ძალიან ეცნობათ.
არავითარ შემთხვევაში, რადგან მე პირადად არ წერ ამ მუსიკას იმისთვის, რომ ეს შესრულდეს და მე მხოლოდ ამას შევასრულებ. არავითარ შემთხვევაში. მე ამიტომაც ძალიან მიჭირს ზუსტად თქვა 5 წელიწადში ვიცოდე რა მინდა. ძალიან რთულია ჩემთვის გადავწყვიტო რა არის ჩემი მიზანი. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი სტილი მაინტერესებს, ძალიან მიყვარს ბაროკოს სტილში ბაროკოს ინსტრუმენტებზე თავად დაკვრა, ასევე ძალიან მიყვარს კლასიკური მუსიკის დაკვრა, რა თქმა უნდა, და მიყვარს თანამედროვე მუსიკაც. აქედან გამომდინარე, მე არ მიმაჩნია, რომ როცა შემსრულებელი აკეთებს თქვა კონცერტს, ეს უნდა იყოს ან მხოლოდ ბაროკო, ან მხოლოდ კლასიკა, ან მხოლოდ თანამედროვე. მე საერთოდ ვცდი, რომ უნდა იყოს კომბინაცია და აუცილებლად უნდა მიეწოდოს თვითონ სმენელს, როგორც ბახი, ასევე ბეთჰოვენი, მალერი, ბულეზი და ასე შემდეგ. ეს და აუცილებელი, ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ ჩვენ დავაფასოთ პრევანდელ დღეს ახალი მუსიკა, იმიტომ რომ როდესაც ბახი ქმნიდა, ის ასრულებდა ამ კომპოზიციებს, ხომ? და ზოგიერთი ხალხს არ მოსწონდა, ხშირ შემთხვევაში კომპოზიტორები არ იყვნენ დაფასებულები მათივე ცხოვრებაში, მაგრამ ისინი ასრულებდნენ. ანუ მე თუ დღეს არ შევასრულებ ახალი კომპოზიტორის მიერ შექმნილ ნაწარმოებს, შეიძლება ჩვენ დავკარგოთ შემდეგი ბახი, ვინ იცის, ხომ? აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ აუცილებელია შესრულდეს თანამედროვე მუსიკა, მაგრამ რა თქმა უნდა, კი გეთანხმებით იმაში, რომ ელიტარულია კლასიკური მუსიკა და ეს არის საშინელებას, არ უნდა იყოს ესე, და უნდა მოხდეს აუცილებლად გაფართოება აუდიტორიისა. ეს აუცილებელია, რომ უფრო მეტი კონცერტი გამართოს, უფრო მეტი კონცერტი გამართოს ისეთ ადგილებში, სადაც არ არსებობს სიმფონიური ორკესტრები. მაგალითად, საქართველოში ძალიან ბევრი ქალაქია და სოფელი ესეთი, სადაც ბავშვებს შემთხვევაში ფორტეპიანოც არ უნახავთ და გაკვირვებულები უყურებენ ხოლმე. და ჩემი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ უფრო მეტი წარმოდგენა შევუქნათ ჩვენ მომავალ თაობებს და გავაფართოვოთ, და ეს არ იყოს მხოლოდ თქვათ თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის სმენელის, ასე ვთქვათ, შერჩევა, რომ მხოლოდ ისინი შეძლებენ მიიღონ მონაწილეობა ან მივიდნენ რაღაც კონცერტზე. აქედან გამომდინარე, არ ვთვლი, რომ მე თუ ახალ მუსიკას შევასრულებ, მე ხას გადავუსვამ ბახს, არავითარ შემთხვევაში. ნამდვილად არ ვამბობ, რომ ასე ვთქვათ, იმედი გამიწროდა და всё, ვეღარ შევასრულე ბახი და ამიტომ დავიწყებ მე ახალი მუსიკის დაკვრას. არა, მე ვთვლი, რომ აუცილებელია ყველა სტილი, სტილს უნდა მოერგოს შემსრულებელი და ყველა სტილის შესრულება უნდა შეძლოს, და ჩვენ უბრალოდ უნდა ვეცადოთ რამოდენიმე, ეხლა ვფიქრობ ზუსტად ამ ყველაფერზე, როგორ შეიძლება გავფართოვდეს ჩვენი მსმენელი, სად შეიძლება გამართოს კონცერტები, როგორ, რა დარგში, როგორი სტილის მუსიკა შეიძლება წარმოუდგინოთ პატარა სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებს, სტუდენტებს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს ჯერჯერობით ჩემ ტვინში ჯერჯერობით პროცესშია და ვცდილობ მივხვდე, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს ამის გაფართოება. იმიტომ რომ ნამდვილად პრობლემაა ეს, არა მარტო საქართველოში, არამედ ნიუ-იორკში ძალიან დიდი პრობლემა იყო, რომ ხშირ შემთხვევაში მეგობრები ხუმრობდით ხოლმე, რომ ალბათ მეტროპოლიტენის გარეთ სულ უნდა იდგეს სასწრაფო დახმარების მანქანა, იმიტომ რომ უმეტესი ადამიანებისა არიან ძალიან მოხუცები და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი პროფესია, ასე ვთქვათ, მომაკვდავი პროფესია. და ამიტომ აუცილებელია, რომ თავად ჩვენ ვქნათ რაღაც ისეთი, რაც შეცვლის ამ ყველაფერს და უფრო დააინტერესებს ახალ თაობას. და ეს ზოგჯერ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ბილეთები ღირს ძალიან ძვირი, ძალიან ძნელია დასწრება კონცერტებზე, ძნელია გაიგო ისეთი ნაწარმოებები, როგორიც არის ვთქვათ ბეთჰოვენი, სიმფონიები, ასევე ბრამსი, მაგრამ ასევე ჩვენ თავად კლასიკური მუსიკოსები ხშირ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ აი ესეთი რთულია, რომ ჩვეულებრივი მოკვდავი ვერ გაიგებს. ანუ მე არა ჩვეულებრივი ვარ, აი ჩვენ თითქოს ხაზს უსვამთ იმას, რომ ჩვენ აღარა ვართ ჩვეულებრივი მოკვდავები, რადგან ჩვენ იმ ელიტარულ საზოგადოებაში მოძრაობთ. არა, და ეს აბსოლუტურ სისულელეთ მიმაჩნია და მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიიღოს უდიდესი სიამოვნება ნებისმიერი, ეს იქნება ბაროკოს, კლასიკური თუ რომანტიკული კომპოზიციებიდან. ამიტომ არ ვიცი ზუსტად როგორ, მაგრამ აი ზუსტად ამას ვეძებ დღესდღეობით და ამიტომ ვცდილობ, რომ გავიგო თვითოული ქვეყნის დამოკიდებულება, თუ როგორ ახერხებენ მიწოდებას პუბლიკისადმი, აი ამ კონცერტებისა, როგორ ხდება ეს ყველაფერი და როგორ შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში გამოვითაროთ ეს და როგორ რა როლი შემიძლია მე პირადად ინდივიდუალურად ვითამაშო ამ ყველაფერში.
ეს უშენებო თქვენის მენდით საუბარს მეულნე მარიან მაჩაიძესთან, რომელიც ამერიკის ერთობლივ შტატებში სწავლობდა, ჯულიარდის სახელგანთქმულ სკოლაში ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა დაამთავრა. ამჟამად კი ბერლინშია, ჰანს ჰაისლერის მუსიკალურ სკოლაში კლავავს მაგისტრატურაზე, რადგან სურს გერმანული ბგერა შეიმეცნოს. ამავდროულად არის შვედ გერმანიის რადიო სიმფონიური ორკესტრის აკადემიის იოზეფ იოახიმის, ასევე ბერლინის ოპერის აკადემიის წევრი. მარი მაჩაიძე წერს ასევე საკუთარ კომპოზიციებსაც. გვითხრა, უნდა დავაფასოთ ახალი მუსიკაო, თორემ შეიძლება დავკარგოთ ახალი ბახიო. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა, დასრულდა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მუსიკა, რომელსაც დღეს ისმენდით, ძირითადად შესრულებული იყო საბიოლინო პარტიები მარიამ მაჩაიძის მიერ.
სენტრუმ თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.